Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica. Evo, ovaj poznati džingl, poznati ovi otkucaj, možda srca, možda nečeg drugog, su nas doveli do naše uobičajene emisije u terminu drugog petka u mjesecu, emisija Nadom nošeni. Moje ime je Krešimir Lovrić, vaš domaćin u sljedećih 45 minuta. Kako sam džingl kaže, emisija je liječnika i zdravstvenih djelatnika, dakle, govorimo o svemu onome što je povezano s medicinom, medicinskim nekim problemima, zdravstvenim problemima, ili ne moramo reći problemima, zdravstvenim temama. A evo, tako vrijeme nas je dovelo i do mjeseca studenoga, kada malo ulazimo već i lagano u zimski period, iako evo kažu, ne, odnosno čini se da vrijeme još nije baš ono da je studeni, makar evo moj dojam danas, barem u Zagrebu, onako da je dobro, što se kaže, stegnulo, tako da čini mi se da možda polako ulazimo u ono pravo zimsko razdoblje. Evo, i dalje slušamo neka ona razne uznemirujuće vijesti i u lokalnom okruženju i oko nas. Zaista situacija, evo, nekad se možda čini malo zahtjevno, teško, nekad se možda čini bezizlaznom, ili barem se čini da ima toliko problema oko nas da nekad ne znamo što napraviti, ali evo, zato je emisija kako smo ju naslovili, Nadom nošeni, upravo služi tome da nam donese nadu, bez obzira da li jesmo trenutno možda zahvaćeni nekim zdravstvenim problemima, da li ih nemamo ili smo zdravi, što je jako pozitivno i dobro, ali u svakom slučaju svi smo svjesni da ne samo kad je u pitanju zdravlje, nego život općenito, treba nam nada, trebamo biti nadom nošeni, i evo kroz ovu emisiju nastojat ćemo tu nadu u istinu i donijeti, a kažem pogotovo ako imate nekakvu situaciju da vas muče neki zdravstveni problemi. Evo, ono što mi je posebno drago da u mojoj današnjoj emisiji mogu pozdraviti jednu svoju dugogodišnju, odnosno poznanicu, odnosno kolegicu, osobu s kojom sam upoznao još davnih dana kada smo imali jednu kvalitetnu, intenzivnu poslovnu suradnju. I evo, doktorica Višnja Bešić-Barun je moja današnja gošća. Doktorice, dobrodošli.
Hvala lijepa.
Zaista je dugo vremena prošlo od kad smo se upoznali, ali evo, ostala je komunikacija, ostala je suradnja i želja da napravimo jednu malo možda drukčiju emisiju, kako sam ja naslovio, pogled iz ordinacije liječnika opće medicine. Evo, nekako ispalo kroz ovu i povijest emisija i zadnjih nekoliko termina, uglavnom sam imao liječnike specijaliste iz bolničkog sustava i govorili smo o različitim, dakle, isto tako zdravstvenim temama, ali to bio više pogled iz bolničke perspektive, a sad ćemo se malo prebaciti u drugu perspektivu, a to je perspektiva liječnika opće medicine. Evo, za one koji ne znaju, doktorica Bešić-Barun je specijalist opće medicine s dugogodišnjim zaista iskustvom, da ne kažem više desetljetnim iskustvom, pa evo možda, doktorice, za početak da malo se predstavite našim slušateljima, gdje, kako je tekao vaš radni vijek, gdje ste trenutno i da vide slušatelji od kud će gledati taj, odnosno od kud će doći pogled iz ordinacije liječnika opće medicine.
Da, ja sam doktorica Višnja Bešić-Barun, specijalista opće medicine. Krešimire, zahvaljujem na pozivu i lijepo te pozdravljam. Stvarno, mi se znamo jako dugo. Da kažem toliko, odalo bi nam godine. Jel da? Evo, ja inače, kao što sam rekla, specijalista opće medicine, radim u poliklinici Valis, to je u Božedarevićevoj 7. Imam tamo svoju ambulantu opće obiteljske medicine i moram napomenuti da osim te ambulante imamo i specijalistiku i ginekologiju, kardiologiju, psihijatriju, fizijatriju i kirurga, tako da brinemo na jedan sveobuhvatan način o našim pacijentima.
Evo, to je to. Dakle, znamo zapravo i tako nekako i sustav našeg medicinskog, današnja zapravo sustav zdravstvenog osiguranja je posložen da svi, kako se to kaže, moramo imati moramo biti prijavljeni kod liječnika opće medicine, tako da zapravo upravo je opća vrlo često ona prvi prozor, prva vrata kojem se javljamo bez obzira o kakvim se problemima radi, možda ako je nešto baš hitno, doći ćemo i do bolnice na prvu, ali zapravo u velikoj većini problema javljamo se našim liječnicima opće medicine. Prije nego uđemo u našu današnju tematiku, malo bih vas pitao upravo zbog tog dugogodišnjeg iskustva, ako može mala jedna retrospektiva, kako ste uopće ušli u obiteljsku ili zapravo to se možda danas više zove obiteljska, nekad je to bila ona klasična opća medicina. Evo, ako možete malo se podsjetiti tih vremena. Neko bi vas možda pitao, a kako to da niste otišli u smjeru neke bolničke specijalizacije?
Evo, hoću vrlo rado. Ja kada sam završila medicinski fakultet, moj san je bila interna. Međutim, u to vrijeme ja internu iz određenih razloga nisam mogla dobiti. Mogla sam dobiti okulistiku, anesteziju. Ja, to me nije privlačilo i kako je onda bio obavezan staž, ja sam počela sa stažem u Domu zdravlja Maksimir. I to u općoj medicini, sada su to te doktorice već pokojne i one su mi puno pomogle. I tako sam išla iz ambulante u ambulantu, dobila sam specijalizaciju i zavoljela opću medicinu. I mogu reći to, danas kad bi završila medicinu i kad bi odabirala specijalizaciju, opet bi odabrala opću medicinu, jer imam pred sobom kompletnu obitelj. Imam roditelje, imam djecu, imam baku, imam djedu. I mislim, ako se čovjek posveti općoj medicini, tu mora jako puno znati, mora poznati i kardiologiju i pulmologiju i još puno toga. I mislim da tu možemo jako puno pomoći našim pacijentima.
A je li bilo možda ovako nekih trenutaka, situacija kad bi, da vam je došlo, možda bi bilo lakše u bolnici, tu nekako čini se u obiteljskoj da je čovjek sam, barem u smislu činjenice, da radi samostalno u toj ambulanti?
Ne, nije mi to došlo. Ja jako volim svoj posao, radim preko 45 godina i ponovo ponavljam, opet bi završila u općoj medicini. I mislim da imam i uspjeha na tom polju u svojoj ambulanti.
Evo, to je možda svojevrsni putokaz i našim današnjim mladim kolegama. Naravno, i današnja i situacija drugačija i mogućnosti su sigurno specifičnije i drugačije. Evo, na koncu imamo i situaciju da nam dosta mladih liječnika i odlazi izvan granica Hrvatske, ali i u Hrvatskoj nekako lakše se čini dolazi do specijalizacija nego što je to nekad bilo.
U današnje
bilo.
Vrijeme svakako.
Evo, ali pa
sad je puno mladih otišlo na specijalizaciju iz opće.
Evo, i to isto na koncu međuvremenu je uvedena ta specijalizacija iz opće medicine, tako da evo imamo situaciju u kojoj će mnogi doktori ili dio doktora će sigurno završiti, odnosno krenuti vašim putem, tako da evo lijepo je čuti da mogu nastaviti na neki način.
Da dobe malo suporta.
Utabanim putem. Da. E sad, kad govorimo o nekakvoj tematici, odnosno kad smo razgovarali o tome što bi mogli, o čem bi mogli danas razgovarati, evo gledajući iz perspektive vaše liječničke ordinacije, zadnje možda, nego sigurno 3 godine, ono o čem se apsolutno govorilo i svima su bila, da tako kažem, puna usta toga, bila je spletom okolnosti korona, sasvim logično, znamo što je sve bilo, da sad ne ponavljamo gradivo. Evo, ja sam kroz svoju emisiju u više navrata imao priliku razgovarati s kolegama različitih specijalnosti, osvrnuti se na tu situaciju, ali evo, nekako iz perspektive struke, ali iz perspektive javnosti, jedna bolest je u međuvremenu prošla ispod radara, a čini se da bi se mogla polako vratiti, barem u kontekstu činjenice da sad trenutno korone nema toliko koliko je bilo prije ili barem prethodne 3 godine, pogotovo one 20. 21. kad znamo što se sve događalo, a to je ona najosnovnija ili najobičnija ili najjednostavnija gripa. Pa evo, da malo čujemo, s obzirom da sam već rekao u uvodu emisije, kalendarski smo u studenom, lagano već i zima kuca na vrata, znamo da je to sezona respiratornih infekcija. Kakva je situacija, odnosno ajde malo da se možda vratimo isto koju godinu, dvije unatrag za vrijeme korone, kakva je uopće bila situacija s gripom, evo, i u vašoj ambulanti?
Što se tiče gripe, odnos korone i gripe, ljudi uopće nisu više na gripu niti pomišljali. Svi su bili opterećeni sa koronom.
Uh-huh.
A vjerojatno i korona je jedna vrsta gripe i mislim da će se svake godine cijepiti i za koronu kao i za gripu.
Dobro, e sad dolazimo u ovu situaciju, kažem da je situacija s koronom se na jedan način smirila, iako evo, sad smo komentirali baš dolje i sa Patrom Fridlom, dio zaposlenika na samom radiju i u toj situaciji, a i ovako svako malo čujemo od nekoga da se testirao, da je pozitivan. Kakva je trenutno situacija?
Ovako, s obzirom da su se prošle godine, te mjere su popustile, tako da korona je u porastu i negdje koncem kolovoza došao je u opticaj jedan virus, podvarijanta virusa XBB.1.5. Tako da danas taj virus vlada u populaciji i preporuča se određenim kategorijama ljudi cijepiti.
Dobro, to je tema o kojoj ćemo još razgovarati. Da. E sad, kad razgovaramo o gripi, ajmo malo onako, što se kaže, ponoviti gradivo. Što je gripa zapravo, da. Kako nastaje? Evo, čisto da malo osvježimo pamćenje, jer kažem, da. S koronom smo možda zaboravili i onaj gripi, fiziološko-patofiziološki kontekst, da. Iz perspektive struke.
Gripa ili influenza, znamo i sami, to je jedno akutno infektološko oboljenje koje nastupa vrlo naglo. Uzrok je virus, imamo A, B i C. A, B, C viruse, gripa već neki... ovako poznati zapisi o gripi još datiraju u doba Hipokrata, to je 5. stoljeće prije Krista. Jel da? Međutim, ona jako neugodna, jaka gripa koja je pokosila preko 20 milijuna ljudi širom svijeta, to je 1918. takozvana Španjolka. Gripa nastupa vrlo naglo, nastupa u epidemijama, čak i negdje u pandemijama. Klinički znaci su povišena temperatura, bolovi u mišićima, u zglobovima, suhi kašalj i tako čovjek je nemoćan. Simptomi, inkubacija je vrlo kratka, dan dva do tri najviše. Dakle, nastupa vrlo naglo, prenosi se kapljičnim putem, dakle, zatvoreni kolektivi i tako su pogođeni. Virus A najčešće nastupa u endemija, B i C ne tako jako, C je čisto onako kućni i ima blage, vrlo blage simptome. Što se tiče ostalih, recimo da prijeđemo na što se tiče terapije gripe, to je simptomatska terapija, daju se antipiretici, analgetici, preporuča se piti dosta tekućine, normalno treba mirovati jer gripa i znamo ima svoje komplikacije koje znaju biti vrlo teške, a to je najteža upala pluća. Naročito kod starih osoba i ljudi koji imaju još određena svoja oboljenja. Postoje i antivirusni lijekovi koji danas evo se daju u određenim slučajevima.
Dakle, ovo što ste spomenuli, to je možda nekako najvažnije za zapamtiti, taj nagli nastup gripe, tu je možemo nekako razlikovati od ovih blažih respiratornih infekcija, recimo od one kako ih znamo nazivati obične prehlade, koja se obično razvija kroz neko vrijeme, a onda se manifestira. A kod gripe je baš ovo karakteristično što ste rekli, da. Nagli nastup, vrlo često visoka temperatura.
Da. I ti bolovi u mišićima i jedno malo teže opće stanje. Čovjek je nemoćan, sve ga boli.
Da, to ono, ja vjerujem. Evo, svi koji smo imali barem jednom u životu gripu, jako dobro se sjećamo kako je to bilo, jer obično nas ono, da tako kažemo, kolokvijalno složi na 4-5 dana, možda još 5 dana smo onako slabi nemoćni. Nakon toga najčešće uslijedi zapravo, ako baš ne bude neke komplikacije, obično slijedi dosta kvalitetan oporavak.
Da, obično gripa počinje najprije sa tim bolovima u mišićima i tako, i onda kad temperatura padne, kad temperatura pada, onda nastajete kašalj.
Evo, to su dakle dosta, recimo, relativno specifični simptomi. potrebno, je li potrebno testiranje na gripu, je li ima zapravo, ono, evo, iz danas, vaše perspektive?
Da, to su serološki ti testovi na te viruse. Mi imamo danas poznato 15 virusa. 15 virusa i mislim možda je potrebno nekakvim u težim slučajevima, ali klinički znaci su tako poznati i očiti da mislim da nije potrebno, osim u određenim slučajevima kod nekih težih slika i tako, ovdje kad eventualno pomišljamo na nekakve meningitise i tako.
Mm-hmm. Može li se gripa pojaviti u svim dobnim skupinama?
Može.
Znači,
u svim dobnim skupinama,
od
6 mjeseci nadalje, da.
To se kaže.
Da, da.
Dobro, evo sad rekli ste isto tako, mogu se razviti komplikacije, imamo li određene, da tako kažem, ugrožene skupine?
Ovako, ugrožene skupine su normalno svi stari ljudi, ono, od 65 godina nadalje, zatim ugroženi su ljudi koji imaju, recimo, bolesti pluća, srca, plućnog krvotoka, sa kronična astma, plućna displazija, KPBO, znači kronično opstruktivni bronhitis, to ima 90% pušača, i normalno bolesti, srčani bolesnici isto tako, ugroženi su i sa kongenitalnim anomalijama. Ugroženi su oni koji imaju teža oboljenja bubrega, jetre, i imunokompromitirani, odnosno oni koji imaju oslabljeni imunološki sustav.
Evo, to su dakle skupine, vjerujem da to su pacijenti koji već znaju u kakvoj su situaciji, da su evo već, da tako kažem, upozoreni od svojih liječnika specijalista koji ih najčešće prate u bolničkom sustavu, ali naravno i od liječnika opće medicine. Hospitalizacija se događa?
Hospitalizacija se događa ako nastaju teže komplikacije gripe. To su upale pluća, recimo stari ljudi sa gripom znaju razviti češće upale pluća, normalno, a to zahtijeva hospitalizaciju. Svaka upala pluća zahtijeva hospitalizaciju, naročito kod starih ljudi.
E sad, ta upala pluća je možda nekako ono, najčešće bauk onaj koji kruži u razmišljanjima, joj, samo da ne dobijem upalu pluća. Je li zaista riječ o, ajde da tako kažem, opasnom stanju ili...
Opasno stanje je opet ovisi individualno. Ako je čovjek ima određenu dob, ako ima svoj komorbiditet, znači ako je plućni bolesnik, srčani bolesnik, alkoholičar, normalno da je to stanje teže i da njegova gripa vrlo lako njegova gripa iza nje može nastati upala pluća. Tako da to je individualno.
Da. Evo, jednostavno to je ono nekako, evo, pozivamo na oprez, naravno nema nikakve panike, ali treba jednostavno biti svjestan. E sad, tu dolazimo isto do onog jedne dileme koja nije samo aktivna kad je gripa u pitanju, nego bilo koja virusna infekcija, antibiotici. Da ili ne?
Ovako, ako čovjek ima gripu, poznati simptomi, antibiotici ne dolaze u obzir. Međutim, ako je čovjek star, ako ima svoje bolesti sa masom komorbiditeta, antibiotici apsolutno su indicirani.
Ali naravno prema preporuci liječnika.
Pa normalno prema preporuci liječnika, ne da se oni sami indiciraju.
Dobro, naglašavamo to. Evo,
normalno, možda... ali prije toga normalno treba poduzeti sve one simptomatsku terapiju, puno tekućine, mirovanje, vitaminske napitke, antitusike.
Da, jednostavno sve ono što pomaže. Jedna od ovako dilema o kojoj ja isto volim sa svojim gostima razgovarati je ono pitanje skidanja temperature. Tu su, evo ja znam, sjećam se svojih nekakvih savjeta koje sam dobio od starijih kolega i kad sam prolazio i za vrijeme faksa i poslije na stažu. Uvijek se spominjalo 38, 38,5, prije toga ne. Je li to nekako... bi mogla biti neka, nazovimo ju, službena granica ili opet sve individualno, ali opet evo, ili kako vi preporučate vašim pacijentima?
Za mene to nije sveto pismo. To su samo možda nekakve smjernice i preporuke. Međutim, mi u medicini, medicina je individualna i ja osobno gledam individualno, gledam osobu. Ako je osoba mlada i tako, može podnijeti temperaturu i ne treba odmah skakati na prvu. Međutim, ako osoba starija ima svoje kronične bolesti, normalno da ću drukčije reagirati. Mm-hmm. Velim, čisto moj stav je čisto individualni pristup.
Ali opet trebamo isto naglasiti, zapravo povišena temperatura je jedan mehanizam obrane kojim se organizam
tako je,
bori
velim,
protiv.
Ali velim, čisto individualno je to.
Dobro.
Velim, ne treba skakati na prvu, ali moraš vidjeti osobu da koliko je stara, koje sve bolesti ima. Mm-hmm. I onda razmisliti.
E sad isto jedna od dilema koja se zna pojaviti, s čime skidati temperaturu. Ok, znamo one stare principe, ili kao djeca smo odrasli uz andol, aspirin, najklasičnije, ali zapravo postoji jedna šira paleta.
Djeci se ne preporuča davati terapija koja sadržava salicilate.
Mm-hmm.
Apsolutno. Ha, imamo paracetamol, imamo oblozi.
Da, a dobro, od lijekova još recimo ibuprofen može...
A da, mogu ići, a to opet se mora paziti. Ako čovjek ima čir na želucu, ako ima nekakve gastrične tegobe, sa tim nesteroidnim antiaromaticima se isto mora biti oprezan.
Mm-hmm.
Onda moramo, ako ima recimo nekakve gastrične tegobe, ako mu dam ibuprofen ili recimo Voltaren, mora mu dati PPI. Da ga zaštiti. Tako da je sve to velim... Treba ovak razmisliti.
Da, to je da, jednostavno da. Široka paleta mogućnosti.
Znati sve o čovjeku, zato mi u općoj medicini, ja znam o svakom, svi mi koji radimo, pretpostavljam, znamo sve o svom pacijentu. Ako ima čir, znam da mu neću dati salicilate, brufene, tako da ću mu neki paracetamol.
Evo, sad sam spomenuli Voltaren, to me podsjeti kad sam bio svoje dobro na služenju vojnog roka, evo, imao sam doktora koji radi u ambulanti sa vojnicima i on je recimo, evo, ima takav princip, on je temperaturu skidao Voltarenom, ali evo, to je vjerojatno bila ono zdravija populacija.
Makar, moram reći,
Ali evo, ne kažem da je to savjet za sve, samo evo, me podsjeća na tu
situaciju.
Za mene, recimo,
Voltaren rapid je super lijek. I za skijanje temperature, i za bolove, za sve.
Evo, tako.
Međutim, dobro, sad ne preferiram firmu Belupo, ali on je sad izašao sa jednim paracetamolom 3-1.
Mm-hmm.
I skida temperaturu, i bolove, i antitusik, i tako.
Da, jednostavno, barem što se lijekova tiče, široke
da,
su.
Da, evo, to nije promocija firme, ali to sad, evo, tako da se zna da ima. Mm-hmm.
E sad, ono što sve ovo smo sad govorili, što možemo učiniti kad bolest nastupi, kad treba liječiti, jer jednostavno ako se aktivira, liječiti se moramo, kako god, da li je blaža slika pa se liječi simptomatski, da li je teža pa zahtjeva nekakvu, ono što smo rekli, možda i hospitalizaciju ili ako ima i komplikacija od upale pluća i slični, zahtjeva će vjerojatno nešto intenzivniju terapiju, ali prije nego gripa nastupi, prije nego dođe do gripe, pokušamo ju spriječiti po
tako,
ovoj staroj devizi,
tako,
bolje spriječiti nego liječiti.
Da. I tu imamo cijepljenje, normalno kojima se smanjuje rizik od nastanka bolesti, cijepi se da početku sezone ili u toku sezone. Velim, sa tim cijepljenjem se smanjuje rizik od bolesti, rizik od smrtnosti, od hospitalizacije i od komplikacije upale pluća, tako što smo već govorili. A i osim toga zaštićujemo osobe koje su oko nas okružuju,
da,
gdje, ili na radnom mjestu ili u obitelji. I tako. Međutim, i kod tog cijepljenja moramo biti oprezni, moramo paziti, jer postoje kontraindikacije.
Mm.
Jel da za cijepljenje koje mogu biti trajne, to je alergija na samo cijepivo ili recimo privremene ako čovjek ima nešto povišenu temperaturu ili akutnu infekciju. U tom slučaju se ne smije cijepiti.
Jasno, to
su te kontraindikacije. A mogu se javiti i reakcije na cijepivo koje mogu biti vrlo blage, koje traju dan, dva, to je neka blaga temperaturica, glavobolja možda, neka bol u mišićima i to, ili mogu biti neke teže da se pojavi nekakva alergična reakcija ili onaj što je vrlo, vrlo rijetko, recimo jedan do dva slučaja na nekakvih 2 milijuna populacije, Gilbert-Barre. Međutim, ta bolest može biti i komplikacija gripe, onda je puno teže nego ako se javi kao komplikacija cijepljenja. Dobro, mogu se javiti druge, recimo febrilne konvulzije, parestezije, vaskulitis i tako.
Da, dobro, to su da, sad već to su moguće sad ozbiljnije, ali
međutim, treba naglasiti da danas djelotvornog 100% cijepiva nema. 70% je djelotvorno u gripi. Međutim, ta djelotvornost se mijenja iz sezone u sezonu i ovisi o tome da li taj cijepni soj da već cirkulira u populaciji ili ne.
Da, da.
Jel da? A sada velimo kome se preporuča cijepiti. Da, preporuča se cijepiti svim ljudima iznad 65 godina, da, preporuča se cijepiti svim osobama u domu za stare i nemoćne, kao i djelatnicima u tom domu i u institucijama gdje se brinu o kroničnim bolesnicima. Preporuča se isto tako cijepiti kroničnim bolesnicima, naročito koji boluju od bolesti srca, krvnih žila, bolesti pluća, kronične asme, KPBO, plućne displazije i tako. Preporuča se cijepiti bolesnicima koji imaju teže bolesti jetre, bubrega, normalno koji su imunološki inkompetentni, koji su ili zato što su imaju osnovnu bolest ili su recimo pod nekom terapijom koja dovodi do imunosupresije. Preporuča se isto tako bolesnicima metaboličkim, dijabetes, jel da? Preporuča se zdravstvenim djelatnicima, normalno, i preporuča se osobama koje rade sa osobama koje ne smiju iz nekog razloga primiti cijepivo, dakle preporuča se i njima. Preporuča se djeci i adolescentima od 6 mjeseci do 18 godina koji su na lijekovima koji sadržavaju acetil salicilnu kiselinu. Evo, i preporuča se trudnicama nakon prvog tromjesečja trudnoće koje boluju od težih kroničnih bolesti.
Evo, isto tako vjerujem da će se svi ti naši slušatelji prepoznati. Ne manje bitan podatak za sve ove kronične bolesnike starije od 65, cijepivo je besplatno.
Tako je.
Evo, što kažu, informacija
da
ne bude suvišno. Ajde da samo još razriješimo jednu dilemu, kada se cijepiti. Mi smo čuli već negdje u drugoj polovici 10. mjeseca preko medija da su naručena cijepiva, da praktički sad već s 1.11. cijepljena počinju po ambulantama opće medicine. E sad, znamo da sezona traje, zimska respiratorna infekcija, neka na vrhunac gripe bude tek u drugom mjesecu, znali takvih godina biti. Je li ima nekakav, opet sad nećemo reći čarobna formula, ali preporuka kada, da li je prije 11. prerano, da li je kraj 11. Da li
cijepi se na, to sam već rekla, da se cijepi na početku sezone ili u toku sezone. Evo, mi smo već počeli cijepiti.
I mislim, gledajući vremenski, može pacijent koji se cijepi vjerovati da će držati, da tako kažemo.
Međutim, nikad nije kasno da se cijepi.
Mm-hmm. Dobro, evo, to nek bude ovako. Poruka je dakle da cijepiva ima, cijepivo je korisno.
I da, cijepivo je četvero valentno i velim, nikad nije kasno. Ako se ne cijepi sada, može se cijepiti u drugom mjesecu. Velim, cijepiti se nikad nije kasno.
Dobro, evo, jasna je poruka, nekako sam čirio, kako sam već u uvodu emisije, ovako još je vrijeme, nije onako studeno kako zna biti u studenom, pa nam se možda čini.
Klimatske prilike se mijenjaju, da prema tome ne možemo se ravnati.
Ali svejedno, evo, više smo u zatvorenom prostoru,
više se družimo skupa, trebali bi se družiti.
Dobro, to je pozitivno naravno, ali evo, samim tim onda je i veći rizik. Evo, hvala doktorice za ovaj uvodni dio, idemo malo se svirati, pa se čujemo nakon glazbenog broja.
O Gospe, o zdravlja, dižemo ti glas. Ave, tvoj put te pozdravlja, čuvaj štiti nas. Ti pomažeš svome puku, kličemo ti, ave. majčice. Amen. Tvoj put te pozdravlja, zdravo kraljice. Tvoju sliku višu uzglavlja, kliče životi. Amen. Čuvam radi svoga zdravlja, aleluja, 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 kličemo ti, ave, 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 ave. Tvoju sliku višu uzglavlja, kličemo ti, ave, čuvam radi svoga zdravlja, aleluja.
Evo nas, dragi slušatelji, ponovno smo zajedno, kao što sam rekao u uvodu emisije, emisija Nadomnošeni na Radio Mariji, emisija liječnika, zdravstvenih djelatnika. Moja gošća u studiju je doktorica Višnja Bešić-Barun, specijalist opće medicine. Evo, nekako smo željeli kroz današnju emisiju, odnosno želio sam dati pogled s perspektive liječnika opće medicine, kako to izgleda i s one druge strane, jer često u mojeg studiju, odnosno u emisijama, budu kolege iz bolničkog sustava. I evo, u dogovoru s doktoricom danas smo se odlučili malo više razgovarati o gripi kao jednoj aktualnoj temi, aktualno onoliko koliko počinje sezona respiratornih infekcija. Svi znamo da zadnjih godina, evo dok je bio COVID, spletom okolnosti, jednostavno nije toliko se o gripi pričalo. Sad, da li virusa nije bilo, da li se negdje malo pritajio, izgubio, to je teško reći, ali u svakom slučaju nije gripa bila toliko zastupljena, ali u svakom slučaju treba imati na umu da je bolest tu, da bolest postoji, virus nije iščezao. I evo, s tom idejom i razmišljanjem smo današnjoj emisiji više o tome razgovarali. Evo, ja mislim da smo tu nekako sve one temeljne postavke, da tako kažem, prenijeli slušateljima, od manifestacije bolesti, od načina nastanka, od liječenja, od mogućih komplikacija, pa i liječenja komplikacija, rizičnih skupina o kojima govorimo, evo, do cijepljenja kao nekako najbolje preventivne metode, koja možda nije 100% učinkovita, ali je sigurno bolja od onih nekih drugih, ili barem od toga da se ne primjene nikakve metode. Ono što je također bilo lijepo čuti od doktorice u uvodu emisije, evo, doktorica ima stvarno više desetljetno doslovno iskustvo rada u ordinaciji opće medicine. Kako ste sami rekli, da sad ponovno završite medicinu, odabrali bi isto.
Tako je, bi. Evo. Obiteljsku bi ponovo odabrala.
Pa evo, možda malo sada da sa slušateljima nekako i približimo tu, da tako kažem, tematiku rada. Što je to što čini privlačnim taj segment? Što je vas, da tako kažem, osobno najviše osvojilo? Jer upravo to, svi mi na početku karijere, nakon što diplomiramo, imamo možda neke snove o medicini, o struci, ali različite su putevi. Pa evo, malo pogled iz vaše perspektive.
Ja mislim da mi kao liječnici moramo imati u sebi jednu empatiju i moramo sa tom empatijom pristupiti našem bolesniku. Kad on dođe u ambulantu, normalno trebamo ga lijepo primiti, tako da se on u našoj ambulanti osjeća ugodno, da se on oslobodi, da se otvori i da kaže sve svoje probleme. Koji puta nije to samo možda organska bolest, možda čovjek ima i probleme sam sa sobom, možda ima i probleme u kući, možda ima i probleme na poslu, da se on otvori, da on nama to kaže i da mu mi pomognemo na način najbolje kako mi znamo i umijemo. Evo, ne da sada možda sebe tu stavljam u prvi plan, jedan dan mi je došla pacijentica koja u sebi ima strah. I čim je ona došla na vrata,
ona to tako verbalizira. da je nju strah?
Nju je strah izaći na ulicu, nju je strah na radnom mjestu, ona vodi mamu sa sobom i tako. I čim je ona ušla i mame došla s njom u ambulantu, ja sam imala dogovoreni sastanak sa njom i sa mamom. Mm-hmm. I čim je ona ušla meni na vrata, vidjela sam ja da ona u strahu. Ona sva ona došla zgrčena, ona jadna, raširena oči. Međutim, evo i toj osobi ja sam pristupila onako ležerno. Meni dušo, sjedni se, mi ćemo lijepo razgovarati, tako, ne misli se ništa, ne misli se
ništa
bojati.
Službeno.
Da, ništa službeno. I velim, ne da sada ja sebi stavljam tu prvi plan, ne bih htjela. I djevojka rekla, doktorice, ja ću opet doći k vama. Dobro, ja se ne bavim sa psihoterapijom, mada mislim da mi liječnici, naročito u našoj ambulanti obiteljske medicine, moramo biti i psihoterapeuti, moramo na osobi prepoznati o čemu se radi. Stari liječnici, recimo, kad ste vi došli kod starog liječnika, on je već znao kako vi dišete, da li dišete desnu stranu ili lijevu, već je znao koja je to upala pluća. Tako i mi moramo znati već po njima, po njihovim grimasama, gestama i ponašanju, otkriti o čemu se radi. Normalno, trebamo uzeti i kod svakog dobru anamnezu, dobar status, jer se kaže dobar status, dobra anamneza je pola dijagnoze. Evo ga, tako ja sa tom djevojkom sam stupila u jedan vrlo dobri kontakt. Dobro, ja sam nju naručila kod psihijatra. Ona treba normalno i medikamentoznu terapiju, ali mislim da uz medikamentoznu terapiju jedna dobra psihoterapija uz dobrog psihoterapeuta bi joj dobro došla.
Da, evo, to često se kaže, baš jednostavno ta čašica razgovora nam svima dobro dođe.
Da, a pogotovo u današnje vrijeme gdje vlada tako nekakva, mogu reći, liberalizacija, globalizacija, ljudi se ne druže, ljudi su otuđeni, materija je prevladala i tako, ljudi imaju malo duhovnog.
Evo, ono što često isto i kolege iz obiteljske ističu, da nekakvu ljepotu njihovog posla čini to da, baš zato što su obiteljski liječnici, vrlo često i liječe generacije, bilo da su istovremeno kod njih ili jednostavno da dolaze prvo bake, djedovi, pa onda moji roditelji, pa djeca, onda kad već pređu onu pedijatrijsku dob, vjerojatno ste imali takvih iskustava.
Da, imam i ne jednog, imam takvih puno, jel da? Gdje mi dolazi baka i djeda i djeca i unuci, već i pravunuci. Mm-hmm. Tako, i onda vi poznate obitelj, vi ste, imate jednu, da kažem, cjelinu pred sobom i normalno i onda vam se oni jadaju. Jel da, koji postoji u kući ovako nekakve nerazmirice i onda već tu možete djelovati.
I svako tako, sa svojim argumentima.
Tako je.
Dobro, a sad ono što volio bih spomenuti, s obzirom da ste vi često, odnosno radite u timu, a tim čini vaša medicinska sestra, evo, kakva su ovako vaša iskustva kroz praksu bila za taj segment suradnja, komunikacija sa sestrama, jer upravo sestra je često predstavlja ona prvi kontakt, pacijent ulazi prvo k njoj, a onda dolazi kod vas. Evo, kakva su bila vaša iskustva?
Da, dobro,
u tom
na
smislu?
Mojem prvom radnom mjestu, kad sam bila u Švarcovoj, imala sam sestru, tamo je malo dinamika posla je bila drukčija, na meni je bilo dosta administracije. Mm-hmm. Sestra je napravila maksimalno što je mogla, jel da, ali dio te administracije sam povukla ja. Međutim, sad na ovom radnom mjestu mogu reći da se bavim samo sa svojim poslom, mogu reći medicinskom. Imam dvije sestre koje službe je tako organizirana, mm-hmm, da je dosta, primaju se pozivi, imamo narudžbe, tako da se ne čeka maksimalno, ako se čeka 5-10 minuta.
To nije dugo čekanje.
Da, to nije dugo i za vi gdje se čeka i po par sati, recimo u bolnicama, Tako sestra mi naruči pacijenta i pacijent dođe k meni i ja čisto imam samo svoj medicinski dio. Dok administraciju sve to obave sestre.
Evo, i sad još da pitam, spomenuli ste ovu mladu pacijenticu sa strahom da ste ju naručili kod psihijatra i vrlo često vaši pacijenti trebaju dalje nekakvu specijalističku obradu i dijagnostiku. Kakva je ovako bila komunikacija?
Da, ona ima svoju dijagnozu gdje je bez određene terapije.
Da, da. Jasno, a evo, htio sam pitati kakva je bila suradnja ovako kroz praksu s bolničkim kolegama, vjerujem da je tu bilo dosta i kolega s kojima ste studirali, koje ste poznavali,
da,
iz nekakvih kongresa.
Ima i već puno koji su otišli u penziju, tako.
Vrijeme učinilo svoje.
Da.
Ali evo, generalno, kakva je vaša bila ovako suradnja, jer vjerujem da i to je bilo jedan, ako je suradnja bila dobra i to je bilo pozitivno za pacijenta koji je...
Mogu reći da sam dobro surađivala sa bolničkim liječnicima. Pretežno moji su pacijenti idu u bolnicu Merkur ili na Rebro. Nastojila sam ili nazvati kolegu, već sam ih i poznavala, ili možda napisati popratno pismo što sam ja našla kod toga pacijenta, što molim da mi se učini u bolnici. Tako da ja osobno nisam imala problema.
Evo, to je uvijek lijepo čuti, tako da onda, evo, da tako kažem...
Da, jedan dobar compliance između mene i bolničkog doktora uvijek bio.
Ma jasno je to onda, i svakako i za pacijenta...
I sa edukacija, recimo kad su bila ta predavanja, sam ih poznavala.
Mm-hmm.
I tam sam ih gnjavila za svoje pacijente i tako.
Dobro, evo, to je svakom slučaju prilika za interakciju. I evo, pri samom smo kraju, još sam htio pitati jednu stvar. Prije nekih mjesec dana sam bio na psihijatrijskom kongresu u Poreču, to je dakle godišnje nacionalno okupljanje hrvatskih psihijatara, pa je jedan dan bila sekcija specijalizanata psihijatrije koji su prikazivali neke svoje radove i aktivnosti koje su imale, pa sam među prezenterima, odnosno onima koji su predstavljali, uočio jedno poznato prezime, a to je bio mladi doktor Barun. I evo, zapravo ispada da jabuka ne pada daleko od stabla. Vaš Ivan je specijalizant psihijatrije.
Da, to je moj sin Ivan Barun. Jako sam ponosna na njega. Ne samo da je kao liječnik dobar, ja bar tako mislim, dobar je kao osoba. Mogu to reći kao majka. On je završio medicinu. Iza medicine je krenuo na likovnu akademiju, završio likovnu akademiju, čak je dobio i nagradu kao najbolji student, ali to može upisati doktorat, ali s obzirom da ima doktorat, sad radi iz medicine, to više ne stigne. Evo, on završio je i edukaciju iz psihoterapije, tako da se bavi i tim.
Mm-hmm.
U bolnici vodi tu art psihoterapiju. Momentalno je u Vrapču na forenzici. I jedan dan je ispitivao jednoga narkomana koji tako je počinio nešto. I veli on meni, joj mama, ako me taj narkoman prepozna, pa neće te prepoznati, sad ide od u zatvor, ko zna, onako koliko godina će izaći, pa kako te bi prepoznal. Tako,
dobro, to izazov i posla. Znači, on je zapravo sad, evo, kroz ovu art psihoterapiju spojio struku psihijatrijsku, spojio...
Sa likovnom akademijom i ima neki predmet na akademiji, nešto predaje.
Dobro, evo, vjerujem da će onda sva cijela priča završiti onako uspješno, evo, na vaš ponos, ali evo isto tako da će...
On je meni potpora, ja njemu.
Apsolutno, i vjerujem da imate konverzaciju na
normalno
kontekstu struke.
Da, da. Tako, pa ja ga pitam za svoje pacijente što misliš, koji lijek bi bilo dobro da se dam, nešto gdje sam ovako malo, gdje ne znam što da napravim.
Da, da. Dobro, evo, doktorice, hvala vam zbilja na ovoj ugodnom druženju, stigli smo do kraja, možda vaša jedna ovako poruka i vašim pacijentima koji vas slušaju, ali zapravo i svim našim slušateljima koji su nečiji potencijalni pacijenti.
Evo, kreće mi rekao puno. Još jedan put hvala tebi što si me pozvao, makar se, moram reći, Krešo, ja jako dugo poznajemo, a svojim pacijentima preporučila da što god imaju, što se tiče bolesti, bilo organske, bilo psihičke, prvo otiđu svom doktoru opće medicine i da imaju o njega povjerenje, jer on će im sigurno kao prvi najbolje pomoći i kanalizirati tamo gdje treba.
Evo, mislim da je poruka više nego jasna. Još jednom, doktorice, hvala vam na dolasku. Hvala lijepo. Vjerujem da će biti prilika za druženje u nekim budućim emisijama. Naravno, hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas i danas. Ja zakazujem novo druženje u mjesecu prosincu i molim vas, obzirom da je Martinja sutra, nemojte zadavati previše posla našim kolegama liječnicima. Ako se provesalite, zamolite nekog da vas preveze ko je u stanju to učiniti, da ne bi bilo problema i dodatnog posla našim kolegama liječnicima. Do tada, svima lijep pozdrav i hvala Isus i Marija.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.